aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasala Latgulis radīs klausētoji. Kā redzam, Krīvija piedzēvoja neveiksmes ne tikai fiziskajā kaujas laukā, bet arī informatīvajā telpā. Nezaverūtīs es to slalū pieredzi dezinformācijas ir tādas malošanas kampaņu veidošanā kopš 2014. Gada. I tomēr, ka runājam par mūsu pusi, par spēti visaidokim centiņam, pīrūbežā visvai pasaverās Krīvijas propagandas televīzijas kanālus, ir pazaklausās tos puses radēju. I kā tad itmā laikā veicinot sabiedrības mēdiju proteibu, vaicoja Latvijas Universitātes Latvijas Viesturis institūta vadošajam pietnīkam Aināram Lerhim.
Tagad jau ir jāatzīst, ka tika izdarīta kļūda savā laikā pārējot, vienā ziņā tas labi, tehnikas progress ir jāizmanto, protams, un jāpielieto. Ja? Tātad pārējot no analogā uz digitālo signālu, ja? Bet nebija kaut kā aprēķināts tas, acīm redzot, par antenu jaudām. Ja? Un otrkārt, nu, vajadzēja varbūt arī daļai iedzīvotāji tomēr kompensēt tos izdevumus, lai var nopirkt to, dekodēri, kā saka, es toreiz, es atceros, bija laikam 40 lati maksāja, ja, lai varētu cilvēki nu, nomainīt šīs televīzijas iekārtas un nu, pielāgoties, tā teikt, šim digitālajam signālam. Bet tas netika aprēķināts, ka viena daļa skatītāja faktiski līdz ar to aizies no Latvijas televīzijas informatīvās telpas, ja vienkārši nevar vairs uztvert signālu. Krievija, Baltkrievija tātad palika joprojām arī pie šī analogā signāla, līdz ar to pāri robežām šis signāls nāk un cilvēki skatās, jo, nu, piemēram, protams, ka daudz ir runāts par to, ka, teiksim, dažādi izklaidējošie raidījumi, televīzijas šovi un tā tālāk, protams, Krievijā, Baltkrievijā lielāks tādā ziņā resursus, jā, no cik redzot šīs pārraides ir vismaz daļai mūsu sabiedrības šķiet interesantas un skatāmas, jā. Bet, protams, pa vidu šī varbūt arī interesantajā pārraidējumā, jā, tātad nāk arī ziņu bloki tātad ar attiecīgām ziņām, ar savu interpretāciju. Šeit jau ir vienmēr arī tas jāņem vērā, kā tas ir Krievijā tradicionāli, jā. Viņi īpaši neatdala, piemēram, ziņas no komentāriem, no analītikas. Ja? Viņi faktiski to visu liek kopā, viņi izstāsta ziņu un faktiski uzreiz arī izstāsta to, kā tev tas būs jāsaprot, ja? Tas, kas ir noticis. Ja? Diezgan maz tur atliek cilvēkam, tiek atstāt iespēju pašam varbūt izvērtēt to, ko viņš nu pat ir uzzinājis, ja? Ziņu pārraidā. Ja? Nu, tas, protams, ietekmē, un tagad faktiski, jā, nu, cik daudz runāts par to, tas, ka tā Rīgā visādās sanāksmēs par šo Latgales situāciju, bet tas vezums būtībā, nu, gandrīz vai nav kustējies uz vietas, un tur īsti nevar saprast, jo Latelekoms saka, viņi ar kaut kādām mērierīcēm viņi nomērīt, kā viņiem laikam uzrādās, ka tas signāls ir pietiekami spēcīgs, tas analogais, jā. Bet tad, kad cilvēki sūdzās par to, ka kaut kādās vietās tas tomēr tā nav. Nu, vispār mani drusciņi izbrīna tāda, laikam pietiekami nenopietna attieksme pret informācijas politiku, ja? Kad Latvijas teritorijā dažviet acīmredzot šis televīzijas vai radio signāls neaiziet pat līdz Latvijas robežām. Ja? Tai pašā laikā, kad citām valstīm šis signāls iet pāri, un šie televīzijas viņi, radio viņi, ja? un līdz ar to viņš pat iespiežās Latvijas teritorijas. Atceros, savā laikā ir braukts uz Roņu salu, ja? Ar Vārtsūko, tur jau krietni pirms Roņu salas jau ir Igaunijas radio, jau var dzirdēt un tā tālāk. Ja Latvijas radio vairs tik spēcīgs, tas signāls nav. Ja es tā īsti nesaprotu, kāpēc Latvijas valsts, acīm redzot, nav ieguldījuši pietiekami daudz līdzekļu, ja, lai tomēr šī apraide būtu līdz visās vietās, līdz pašai valsts robežai.
Nanu līdzami ierodīs tān visvairāk okupācijas muzejam ir būtiska nozīme viesturiskos izpratnes veidošanā Latvijā. Latvijas okupācijas muzeja misija arī itamā sarežģītajā ģeopolitiskajā laikā nav mainījusies. Stoste Gints Apals, viesturnīgs, Latvijas okupācijas muzeja publiskos viesturis nodaļas vadītojs.
Okupācijas muzeja misija nav mainījusies. Mūsu pienākums ir pieminēt to, kas noticis ar mūsu zemi, tautu un valsti, stāstīt par to cilvēkiem Latvijā un arī brīdināt visu pasauli par šādu notikumu atkārtošanos. Tikai pēdējā aspektā mēs varētu runāt par to, kas notiek vai varētu notikt citās zemēs. Bet mēs darām pēc savas jaunās mājas atklāšanas un jaunās ekspozīcijas atvēršanas. To, kas mums arī jau sen bija jādara, mēs nākam pēc cilvēkiem ārpus Rīgas. Ne visi cilvēki var atnākt pie mums, ne visiem ir iespēja, ne visi iedomājas par tādu iespēju. Un mēs labprāt tāpēc braucam arī uz Daugavpili, mēs brauksim vēl arī uz citām pilsētām ar saviem stāstījumiem, lekcijām, pārvietojumām, izstādēm un tādā veidā mēs ceram, ka mēs no sākuma atversim mūsu zemi.
Bet apalakungs, kā tad ir ar apmeklātojumu? Tān jūs ir vairāk apmeklātoju no Latvijas vai tomēr vairāk ir orzemju gostu?
Mums ir ļoti liels apmeklētāju skaits. Pirms pāris dienām bija 40 tūkstošais apmeklētājs, mūsu namā Latviešu strēlnieku laukumā viens, un tas ir tikai kopš pagājušā gada 1. jūnija. Tāpat arī mūsu filiālē, kas atrodas bijušajā drošības komitejas ēkā, pazīstamā nosaukuma Stūra māja, arī tur mums ir vairāk nekā 40 tūkstoši apmeklētāji pagājušajā gadā, kas nozīmē to, ka mēs tiešām esam ļoti labi apmeklēti. Jāsaka gan, ka tiešām lielākā daļa cilvēku ir ārzemju, apmeklētāji un tūristi. Bet, protams, ka mēs strādājam arī tādēļ, lai vairāk ieinteresētu mūsu pašu vietējos līdzpilsoņus. Mums ir izglītības programma, kas aicina skolas uz muzeju, kas iet uz skolām un strādā ar skolniekiem, un tas darba virziens, kur noteikti mums būtu jādara vēl vairāk, un ļoti ceram arī tāpēc uz dažādu pašvaldību un dažādu izglītības iestāžu sadarbību.
Kāds ir jūsu redzējums, kā tieši jauniešus vairāk dasaistēt, kā palielinot jūsu interesi par muzeju, vai tos būs itos izglītojošos programmas vai jodalīka vēl kādas lalokas pūlis?
Ziniet, ir divas pieejas. Protams, viena pieeja ir darīt šo te vēstījumu vai stāstu krāsaināku, aizraujošāku, kā arī tas notiek jaunie ekspozīcija, kur ir audiovizuāli materiāli, kur gaismas, dažādi attēli, skaņas efekti un daudz kas cits. Lai uzrunātu cilvēku emocionāli un saistoši. No otras puses ir jāmācās arī no citu valstu pieredzes, kā piemēram Polijā, arī līdzīga veida Nacionālais atmiņas institūts, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, tas strādā ar visām izglītības iestādēm. Viņš veido mācību līdzekļus pa tādā līmenī, ka tās var būt pilnīgi galda spēles par attiecīgiem Polijas vēstures jautājumiem. Tās var būt video spēles un daudz kas cits un nodrošina to, ka katrs poļu skolnieks ir bijis attiecīgā veida muzejos mācību ciklu ietvaros un zina savas zemes vēsturi. Un tas var būt mūsu nākotnes uzdevums, ko sabiedriska organizācija, tāda kā okupācijas muzeja biedrība, viena pati veikt nevar. Mums būtu jāstrādā nākotnē, es ceru, arī ar Latvijas valdību un ar Latvijas pašvaldībā, lai mēs kopā nodrošinātu to, ka katrs Latvijas skolnieks savā mācību laikā šajā muzejā ir bijis.
Domājams, ka vairāk vienam nav noslēpums, ka dažādā mediju vidā okupācijas fakts teik pasniegts pavisam savaižok. Vai ikai okupācijas muzejs var iesaistīties itamā cīņā pret dezinformāciju, pret itū viesturis dažādu interpretāciju, jo īpaši Latgulā, saistībā ar kaimiņu valsts mediju ietekmi?
Ziniet, tas ir ļoti vienkārši. Okupācijas muzeja ierocis šajā cīņā dezinformācija ir mūsu stāsta patiesums. Tās lietas, ko nevar apgāst un nevar apšaubīt un nevar iztēlot kā nēsošu. Un tieši šis moments mums parāda to, ka mūsu potenciāli oponenti labāk pat nenāk uz mūsu muzeju šajā brīdī, ja tāpēc, ka viņiem nebūs ko teikt, redzot to, ko mēs atspoguļojam. Un, protams, mēs atspoguļojam to, kā vēsturi saprot Latvijas tauta un kā vēsturi saprot Latvijas valdība un Latvijas parlaments daudzos dažādos dokumentos un deklarācijas, kā arī Latvijas satversmē. Tas ir mūsu stāsts, pie tā mēs turamies. Tagad jautājums par okupāciju. Man liekas, viņš ārpus diskusijas. Arī tāpēc, ka okupācijas vārds pie mums ir apartēja jau ļoti sen, un tas ir veids, kā valsts un tauta skatās uz šiem pagātnes notikumiem. Un, protams, tam ir gan politiskā nozīme, gan nozīme starptautiskajās tiesībās. Bet beigās tam ir arī tāds ikdienas cilvēka skatījums. Vienkāršā valodā. Vienkārši okupācija ir tas, ja jūsu mājā atnāk svešinieki, izdzen jūs no jūsu mājas, liek jums strādāt savā labā, neļauj jums ārt savu zemi, atņem jums jūsu īpašumu, iesauc jūs armijā, sūta jūs karot par saviem mērķiem, vai jūs esat spiest beigt no šādas varas, terora, izsūtīšanas, ieslodzījuma un vispārējā. Tādā veidā vidējais cilvēks uztver vārdu okupāciju, un mūsu stāsts nekādā ziņā nav pretrunā ar to.
Iteņo kaut ko atsagrīžamais pie to, ka informācijas telpa ir porbugota ar visaidoku informāciju, ja mūsim pašim josavojicās tamā orientētīs. Zinot savas valsts pagotni, izvērtēt informācijas avūtus iticamību. Studijā BS Laura Sondara ir paldiska klausoties.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs CMG Latgales balss.